Драги братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Тази събота и следващата ще посветим на Исус Христос. Целият християнски свят ще отбележи за пореден път посещението на Исус Христос в нашия свят. Рождество Христово. Ние също сме християни. Радваме се, че Той наистина дойде, изпълни великата задача да започне освобождението на човечеството от грях. И в същото време да покаже как трябва да се живее в Царството на благодата и как ще се живее в Царството на славата. Така че тази и следващата събота ще бъдат по-особени празници. А празник без песни няма как да бъде. Затова ще започнем с песен. Песента ни постави две задачи. Първата задача беше да намерим звездата. И после пък да решим, ще гори ли в нашите сърца или няма. Но за да търсим и да намерим звездата, трябва да се отговорим на въпроса, защо имаше звезда? Каква беше тази звезда? И защо да я търсим? Връщаме се назад във времето. Мислено. Бяха изминали около 4000 години от онова време, когато Адам и Ева всеки ден се срещаха със своят творец и баща. Със своя любим Бог. Как ли са чакали времето, когато той ще ги посети за пореден път? Как ли са бързали да го посрещат? Опитвам се да си представя, но не мога. Все пак много години ни делят от тогава. Бяха минали около 4000 години от това велико обещание, което Бог беше дал. Ще поставя вражда между теб и жената, между твоето потомство и нейното потомство. Началото обаче на тези събития трябваше да стане по особен начин. Божеството трябваше да посети нашия свят, но не като Бог, а като човек. Той трябваше да бъде пратеник на небето с особена мисия. И аз съм озаглавил нашите размишления точно така. Пратеникът. А тази звезда щеше да оповести, че той вече е дошъл. Разбира се, овчарите виждаха звезда. Но то всъщност не беше звезда, а беше хор от ангели, по-голям от нашия хор, но със същата радост и чувство са пяли песента на радостта. Защо трябваше небето да изпраща пратеник? Каква задача му беше отредена? Скъпи брати, сестри и приятели, 4000 години раздяла между човек и Творец. Тези 4000 години обаче не работеха в полза на Бога и в полза на човека. Напротив, това беше време, когато Сатана създаваше у хората мисленето, че Бог е тиранин, дребнав и жесток. Това не е чуждо и на съвременните хора. Сатана успява най-напред чрез Каин и след това с неговите потомци да внушава на хората, че този там, който ръководи, не е добър Бог. Че ги е изгонил от прекрасното място, от чудесните условия за живот и ги е пратил да се трудят с пот на лицето си, да се изхранват с болки, да раждат чадата си и да има вражда между човека и природата, животинския и растителния свят. И сега тази вражда съществува. Този страх. Не е било необходимо много време Сатана да успее да обърне мисленето на хората на 180 градуса. Чета Битие 9 глава, 5 и 6 стих. И като видях Господ, че се умножава нечестието на човека по земята, и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Бог, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето си. А бяха минали само около 9 поколения от Адам. Само около 9 поколения. Злото много по-лесно, не знам защо, намира място в мислите и в начина на живот на хората. 6 глави земна история и Бог беше забравен и превърнат като враг на човечеството. Трябваше Господ да се намеси. Не можеше да продължава този начин на живот, защото щяха да се изтребят. И той се намеси драстично с този потоп, за който Библията говори. Останаха най-добрите от добрите. Имало и други добри, които обаче са починали преди да дойде катастрофата. В момента са живи най-добрите от добрите. Доброволно съгласили се да служат на Бога по най-добрия начин и да участват в спасителната операция. И колко време, колко поколения трябваше да минат, за да се развратат отново хората? Даже и нямаше поколения. Не е писано колко години са минали от онзи отвратителен момент, когато Ной е пиян и неговият син е, хайде да не кажа, подигравателно настроен, но иронично настроен и трябваше да чуе нещо много страшно в ушите си. Да, Сатана работеше и е продължавал да работи и после. Когато Господ обособи един народ, за да му бъде помощ, сътрудник в спасителната операция, когато Господ им беше дал разпоредби, с които те можеха да общуват с Бога, да получават прошка на греховете си, когато изучаваме старозаветната жертвена система, някак се оставим с впечатлението, че виновните отивали там в храма да принесат поредната жертва, да си уредят отношенията с Бога и да се тръгнат отдъхвайки си. Може и да е имало и такива хора в началото. Но аз съм сигурен, че е имало хора, които отивайки там са отивали не просто за да се освободят от греховете си, а за да общуват с Бога. По този начин, който той беше определил. Но Сатана опоръчи и това. Дойде времето, когато тази система се превърна в една система, която не радва никого, която задължава една празна форма на спасение. Ето защо трябваше той, Творецът на Всемира, да предприеме нещо различно. Няма да бъде вече потоп, няма да бъде вече скиня, за да обитава между тях, а ще стане нещо различно. Той ще има ново име. И това име ще бъде Емануил, което значи Бог. Моля, с нас или с тях? Ние сме толкова далеч от тези събития. Вече много години. Емануил, за тях ли е Емануил или е за и за нас? Ако е за тях само, ние сме за окаяване, както казва апостол Павел. Да, Исус Христос беше пратеник. Пак повтарям, днеска за пореден път християнския свят ще отбележи Рождество Христово. Едни ще го направят в църквите, ще се поклонат, други ще го направят в домашни условия, съберат приятели, близки, ще седнат на трапезата и ще се радват. Не зная на какво ще се радват, дали на Рождество Христово или на общуването си, но ще го отбележат. Въпросът, който желая да си поставим днеска е: кой е този, когото честваме? Какъв е този пратеник? Когато Исус започна своята публична дейност, израснал в една наистина много лоша, да не кажа отвратителна обстановка в Назарет, той ще прави изявления. Тези изявления ще смущават хората в онова време. Как ли ще изглеждат те в нашите уши и в нашите представи днес? Евангелист Йоан предава думите на Исус Христос в 8 глава от своето Евангелие, 58 стих. Баща ви Авраам се възхищаваше, че щеше да види моя ден. И видя го и се зарадва. Каква претенция изявява или предявява Исус Христос пред своите слушатели? Аз съм преди Авраам. Ако вие считате, че Авраам е вашия отец и че вашето начало е от Авраам, искам да ви кажа, че аз съм преди Авраам. И Авраам считаше мен за отец. Аз съм преди него и съм повече от него. Не му изръкопляскаха. Не се зарадваха. Може ли от Назарет да излезе нещо добро? Оказва се, че може. И това добро беше господарят на всемира. Тези, които по-късно се запознаха по-отблизо с него, които наблюдаваха неговия живот, неговите действия, които слушаха неговите думи, потвърдиха претенцията на Исус Христос, че той не е просто едно бебе, родено там някъде си, един човек израснал някъде си, някакъв си дърводелец, който обслужва нуждите на хората. Ето ви няколко изказвания. Евангелист Марко предава думи, които са били слушани в това време. Марко 8 глава, 29 стих. Тогава ги попита, но според както вие казвате, кой съм аз? Исус беше задал въпрос на учениците, какво говорят хората? Вие като се движите така между хората и слушате за мен, какво чувате, какво мислят хората за мен? Те дадаха своя отговор и сега Исус казва, добре, за тях разбрах, сега ме интересува, вие какво мислите? Кой отговори пръв? Петър казва, ти си Христос. Ти си Христос, помазаникът. Ти си пратеникът. Ти си онзи, който щеше да дойде, за да довърши великата битка между доброто и злото. Мисля си, ако сега Исус е тук, в действителност, и зададе въпрос, кажете ми, брати и сестри, какво говорят хората за мен? Ето тези, които ще празнуват Рождество Христово. И след това пита нас, добре, те така мислят. Вие какво мислите? Кой съм аз? Интересно какви отговори бихме дали. Петър имаше отговор. Да, Божия дух ръководеше неговия живот, но той имаше отворени очи и уши. Ти си Христос. Не кой да е. Христос. Ще минат няколко години от Исус Христос ще виси на дървения кръст. От едната му страна ще има един осъден на смърт. И той ще се обърне към Исус и ще извика, Господи Исусе! Господарю Исусе, ти спасителю на света! Като дойдеш същото си, спомни си и за мен. И този човек има мнение. И той потвърждава, че Исус не е какъв да е пратеник. Не е ангел някакъв. Да, и днеска някои считат, че Исус е бил ангел, който е дошъл. И това има днес. Ти си господарят, но си и спасителят. Не зная, но със сигурност стотника там, командира на наказателната рота, не се е повлиял от думите на разбойника. Когато след това ще замислено ще каже, този е различен. Много екзекуции съм провеждал, но такъв не е имал. Този беше специален. Да, Исус Христос твърдеше, че е изпратения от Бога, за да спасява човечеството. Той не е бил просто едно бебе, родено в обор, за което пели ангелите, заради която звездата се появила там. Той бил едно дадено бебе. И писанието казва, даде ни се син, дете ни се даде. Кой го даде? Отец. Защо? Защото толкова много възлюбил този свят, че не можел да направи нищо по-малко от това да даде. Да даде сина си. Да даде Исус Христос. Да, Исус Христос претендираше, че е преди Аврам. Претендираше, че е Месия. Претендираше, че е Спасителят. Имаше още една претенция. Аз и Отец сме едно. Скъпи брати и сестри, звездата не ни завежда при един дърводелец. Завежда ни при Спасителя на света. При нашия Господ Исус Христос. Но ние трябва да имаме собствено мнение въз основа на личния живот, на личната си връзка с Него, на опитностите, които сме направили. Даже и когато не сме разбирали защо става така. Има и такива моменти, когато Исус се обръща към мен и към теб, както някога се обръщаше към своите ученици и казва, това, което аз сега правя, ти не знаеш. Но ще дойде време, когато ще го разбереш. Просто ми се довери. Няма да те подведа. Така както не съм подвел тези, които бяха преди теб. Пратеникът е нашият Господ Исус Христос. И неговите претенции се покриваха с неговия живот и с дейността, която извършваше. Когато ангелите пяха своята песен, оповестяваха нещо, което е много впечатляващо. Когато сега пуснете вашите телевизионни приемници, вече много рядко се слуша радио, но и радио, какви новини ви представят? Палежи на автомобили, катастрофи, убийства, изчезнали. Това са новините днес. Каква беше новината, която ангелите донесоха? Благовестяваме ви голяма радост. Пратеникът носеше радост. Хайде да се помислим за онзи човек, който 38 години лежеше там. Край в капалната Витеза, край басейна. 38 години на празни надежди. И на 38-та година Исус Христос отива при него и му каза, стани и ходи. Донесе ли му радост Исус Христос? Там ще има един сляпо роден, не знае какво е светлина. Няма представа от света. И ще прогледа. Радост ли беше за него това? Една майка ще изпраща единствения си син последното му пътуване. Ще върви и ще плаче безутешно. Исус ще спре хората, които носят носилото. Ще се обърне към младия човек и ще каже, стани. Кой ли беше по-радостния? Той или майка му? Благовестяваме ви голяма радост. Да, има и трудности. Няколко дни ще чакат и Лазар, И Марта, и Мария, и Исус да дойде да излекува тяхния брат, и той няма да дойде. Ще дойде, когато вече брата е погребан, и за тях безкрайно късно. И Исус ще се обърне към този там, тая мумия вътре в гроба, и ще каже: Лазар, излез! Опитайте да се представите какво правят сега сестрите. И ако това не е радост, там ще има един баща, който ще каже: Учителю, молите се, ела, детето ми умира. Само на 12 години е. Исус ще му каже: да, да, добре, и ще продължи да занимава с хората. Ще дойде пратеник и ще каже: детето ти почина. И бащата ще се обърне към Исус и ще каже: извинявай за безпокойството. Благодаря ти за вниманието. Можеш да продължиш. И Исус ще каже: не, не, аз ще дойда. Защо да идеш? Защо да идеш? Ами защото искам да си радостен. И каква радост можем да вносим? Детето ми почина. И Исус ще каже: не, то не е умряло, то спи. Как ли го е прегръщала майката? Живото дете. Да продължавам ли? Благовестяваме ви голяма радост. Ще има и трудности. С пот на лицето си ще изкарате прехраната си, но ще имате и голяма радост. Защо? Защото от небето дойде един пратеник. Не изпрати някой ангел. И ангели бяха изпращани с вести, но за тази задача той дойде лично. Но да го прославим с поредната песен. Преди около 2000 години някои души видяха някаква звезда, която се е появила на небосклона. И решили, че трябва да я последват. Тръгнаха след звездата и тя ги заведе при Исус. Завежда и нас при Исус. Но интересно е, той пък къде ще ни заведе? В Евангелието на Йоан, 16 глава, 27 стих, Исус Христос изказва пет думи прави изречение от 5 думи. Най-красивите, най-хубавите, най-сладките думи, които могат да бъдат изречени. Кои са те? Защото сам Отец ви обича. 5 думи. Защото сам Отец ви обича. Това, което казах преди малко за Исус Христос и за Неговата радост, е чудесно. Но има проблем. И този проблем се състои в това, че ние не успяваме да му бъдем верни. И на Него, и на Отец. Когато погледнете деня в края, когато той приключва и правите равносметка, какво установявате? Кое е повече? Доброто или грешките, които сме правили? Понякога доброто може би надделява. Но по-често са грешките. А когато човек е в положение на нередност, опитва се да се крие. Чувства се виновен и има впечатление, че този спрямо когото е в грешка, вече е престанал да го обича. Това е мисленето на човечеството във времето, защото Сатана го е внушил. Бог не ви обича, защото вие сте постоянно в една такава ситуация на грешки. Не сте врагове на Бога, но постоянно сте в положение на сбъркали. А когато си сбъркал, имаш чувството, че Бог не обича. Особено пък, ако се занимаваме с някоя дейност, която като че ли противоречи на това, което Бог би желал да правим. Такъв човек имало в Ерихон. Лука, 19 глава. И този човек се казва Захей. Той е бил бирник. Какво лошо да си бирник? Данъчен служител. На пръв поглед нищо лошо. Само, че тогава, а и по-късно, имало такава практика. Данъчният служител отива при управителя на града и казва: моя район дължи толкова данъци. Примерно 10 000 лева. Ето ти 10 000 лева, покривам данъците на моя район. И след това вече аз ще тръгна да събирам данъците от хората. Само че ако ти дължиш 10 лева данъци, аз няма да те взема 10, ще взема 15. Ако дължиш 20, ще взема 30. Защото в крайна краща и аз трябва да спечела. Но обикновено хората не са в състояние да платят тези високи данъчни задължения. И този данъчен служител става мразен. Но той по отношение на службата си към Бога не е в ред. И Захей бил такъв данъчен служител. Но и пък бил любознателен. Чул, че Исус Христос ще мине през града и решил да го види. Кой е този? Говори се много за него. Намерил начин да види Исус Христос. И когато Исус Христос стигнал там до дървото, където се качил Захей да види, спрял се, обърнал се към него и казал: грешнико, сега е време да плащаш, слизай долу, идвам ти у вас да ти правя ревизия. Защото сам Отец ви обича. Захее, слез долу. Днеска искам да ти бъда гостенин, за да ти покажа, че Бог те обича. Да, Ти не си в ред. Нито с хората, нито с Бога. В нарушение си и с 10-те заповеди, и с 2-те големи заповеди. Но искам да ти съобща лично на теб и на твоето семейство, че сте обичани. Сърцето на този човек се отворило. Няма как, когато Божията любов огрее твоето сърце, то да не се размекне, да не стане меко сърце. И след това същия този Захей ще се обърне към Исус Христос и ще каже: сега аз ще проявявам нещо. Няма да си оправям задълженията. Защото ако трябва да оправя задължения, т.е. трябва да върне толкова, колкото е надзел. Какво обеща? Колко ще върне? Ако ми е вземал 5 лева повече, колко ще ми върне? 5 по 4? 20. Ако ми е вземал 100? И това не е задължение, това е проява на любов. Скъпи брати и сестри, когато сам Бог ви обича, вие ще го почувствате. Но и хората около вас. Защото тази любов започва да се развива към тях. И още един пример. Много впечатляващ. В югозападния бряг на Галилейското езеро цар Ирод построява град. Но при постройката на града се открива, че там е имало някакво гробище и то се оказало, че е осквернено. И затова жителите, които трябвало да населят града, вече били римляни и чужденци. И този град се наричал Тивериада. И там имало гарнизон, военни. А на няколко мили от Тивериада имал друг един древен град, който се наричал Магдала. В този град се преселила да живее сестрата на Марта и на Лазар, Мария. Преселила се там, защото искала да спести на своето семейство подигравките и униженията, тъй като тя печелила пари с най-древната професия. Тя ме срещнала Исус Христос в Магдала. Не е записано подробностите, но той видял зад обилния грим едно сърце, което се разкъсва от болка. Кисията, която е пълна с пари, тежала на сърцето й. Исус Христос видял едно болно от грях Божие дете и казал: защото сам Отец те обича. Мария разбрала, че е обичана и приела тази любов. И по-късно тя ще сяда до Исус Христос. По-късно тя ще даде всичко, което притежава. По-късно тя ще бъде най-верният му сътрудник. Първия, който ще отиде на гроба. Първия, на когото Исус лично ще се открие. Първата, която ще получи задача. Иди, кажи на братята ми. Защото преживяла Божията любов. Исус дойде в нашия свят, за да ни каже: защото сам Отец ви обича. Да видим.
Сребърна флейта вятър разфири,
Една жена написала следното. Как съм могла да бъда толкова сляпа? Стоя тук и си мисля. В продължение на 31 години съм се лутала, все търсейки нещо. Философията на живота ми беше върви, върви, върви. Никога не бях в състояние да се отпусна и да седна. Просто тичах от място на място, вземайки хапчета за успокоение, хапчета за сън, чаша след чаша вино, опитвайки се да се отпусна. Чувствах се толкова самотна. Не разбирах какво е вътрешен мир. За първи път в живота ми Исус плени сърцето ми. Сега не съм вече самотна. Какъв срам, че никога не съм го обичала преди. Благодаря ти, Исусе, за това, че ме обичаш. Радвам се, че не съм вече самотна. Мъдреците последваха звездата и намериха Исус. Ще позволим на звездата Исус да грее в сърцата ни. Бог да помогне това да стане нашия живот. Амин.